kepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda lewapda ýaramlylyk möhleti tamamlanyp barýan ýumurtgalar arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Balkanyň käbir sebitlerine ýylaty paýlanyp berilen ýüpek gurçuklarynyň tas ýarysy ýitirip boldy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň howullarynyňky agaçlary çapmak gadagan edildi we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen filmen ýogsun anyny urýan tans edýärin. Birleşen Milletler Romasının Kopsallık Gengesi global nəqiləliğe sebep olun qanlı hücumi ara alıp maslahatlaşma üçün yığınanından son İsrail 29. mayda Qazanın gün ortasındakı Rafah şəhərinə təzi zarbalar urdu. Birleşen Ştatlar ve Avropa Birleşigi tarafından terror groması ilip keskeytlenen Hamada karşı alıp barayan sevgoşlarının parahat adamların ölümüne sebep bolyan nuvaradaki aladaların yokorlanyanlığına karamazdan İsrail öz uğurunu yütkötmek alambatını görkölmedi ve atışın behedilmeğine gönüktürülen halkara tavarlaları petige diredi. ABŞ'nin prezidenti Joe Biden İsrail'e Rafah'da ulu harbi operasiya başlamalık duyduruşunu verdi. Yönünün administrasiyası 28. mayda İsrail'in entek kızıl çalıklardan geçmeyenliğini öne sürdü. Türkmenistan ve Kazakistan tehli gaz yataklarına birlikte kerhanaları döretmek mümkünçülüğünü seyretti deyip Kazakistan'ın premier ministerinin orun vasarı, Dışişleri İşler Ministeri Murat Nurtleu Türkmen kardeşi Raşit Meredov ile Astana'da geçirilen duruşluktan son meyelim etti. Kazinform agentliğinin ikinci gün iki yurdun arasında geçirilen Serlen iki taraflyň gepleşiklerden soň beren habaryna görä Gazak diýimiň ýol başçysy ýurdun gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we daşamak üçin ösen tehnologiýalary alys çalyş etmek barada Türkmenistany bir näçe teklip iýerenligini aýtdy. Şeýle-de Gazak resmiýeti iki oňşynyň Aktau hemde Türkmen we sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin mötsörünü arttırmak alalasığına gelenliğini belledi. Havarda edilmeğine göre sonki 3 yılda bu uğurda yük taşınmağın mötsörü 50 götürüm yokorlanı. Türkmen metruvatının Kazakistan'a geçirilen gerpleşikler varada veren havarına Kazak tarafının eden teklifleri aktarmayar. Kazakistan'ın baş prokuraturası 28. mayda Almaty Şehir Polisiya Müdürlüğü'nün başlığının önkor nasarı Berik Abilbekov'un tutsak edilenliğine aitti. Ol 2022-nji ýylyň ýanwaryna hökümete garşy guralan we adam pitalaryna sebäp bolan görülip eşdilmedik protestler wagtynda ýüzürilen adam gynamalarynyň derňeginiň çägini saklandy. Baş prokuraturanyň habaryna hiç hili jekmejeklik aýdylmady. Emma muňa garamazdan Orda Nokot kız nesiri meşhur Kırgız sağdanlısı Vikram Uruzakhunov'un aklogcusu Rena Karimova sargılanıp Abilbekov'un tutsak edilmeğinin onun müşterisinin urulmağı ve kıyınılmağı ile bağlansıklıdığını haber verdi. Kazak tutsakluğunu döğüsünü şikayet eden, kapırgaları dövülen, beyni sarsan ve köp yaralan Uruzakhunov, Kazak resmileri onun Almaty'da urulup yenjilenligini derňe başlanandan soň bir näçe gezek Kazakstana geldi. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Kazakstanyň Yanus wahasynyň birden aşy ýokurlanmagy hökümete garşy görülip eşdilmedik protestleriň döremegine sebäp boldy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew şol wagt ýurtda dörän ýagdaý daşar ýurtlarda täzim alanyny gaýdylan 20 000 ekstremisti günäkärlemek bilen düşündirmäge çalyşdy. Ýönül bu aýdanlaryň tasdikleyen suutnamı görkölmedi. Kırgızstanlı Kırgız Özbek Serhit şartnamasına karşı çıkanlıklar için tutsak edilen 8 aktivist ve siyasatçı 28. mayda beyanat yer etti. Oturan tutsak hanelerinin adından 2 tutsakı İnce Kesil diyanazı koyulundan son olur hakimiyetleri kıssaklı lukmançılık bağırlarını geçirmeye çağırdılar. 2022. yılda Şolver iş esasının ayıplanan 19 adım bilen bilelikte tutsak edilen 8 adam Kırgızstan'ın Kemperovat Suhovdağının Özbekistan'a verilmek için bağlaşılan şartnama protest bildirenlerinden son köpçülüklerin bir düzgünçülükler kurunamakta ve hakimiyeti ele geçirmek planını çekmekte günahkarlarını. Bu toporda saklanan 19 adam son öy tutsakluğuna geçirildi. Siz son kavarlar dinlediniz.